ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Через півтори години почнеться засідання Ради безпеки ООН щодо України. Чого ви очікуєте від цього засідання?
Я все-таки впевнений в тому, що уже всі зрозуміли, хто ворог, хто товариш.
Нічого не очікую, бо досвід минулих засідань нічого такого суттєвого, як не приніс.
Речник місії ОБСЄ Майкл Буцюркін в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповість про гарячі питання щодо цієї місії.
По-перше, є дві моніторингові місії ОБСЄ, зокрема, є одна невелика на російському боці кордону.
В Києві відбувається перший спільний з'їзд єврейських організацій України. Ми почуємо подробиці про все це та більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ваник. Всіх вітаю. З новинами Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявив, що за останні два дні в НАТО спостерегли входження колон із російськими військами і бойовою технікою на територію сходу України. Виступаючи у столиці Болгарії Софії, він, зокрема, заявив. Протягом останніх днів ми спостерігали те, про що повідомляли в ОБСЄ. Колони російської бойової техніки, в першу чергу танків, артилерії, систем протиповітряної оборони, а також російські регулярні війська, які входили в Україну, заявив Філіп Брідлав. Темі введення російських військ в Україну буде присвячене сьогодні засідання Ради безпеки ООН, і про це далі у «Свободі сьогодні». Федеральна Рада, тобто уряд Швейцарії, запровадила сьогодні нові заходи проти Росії через становище в Україні, повідомила прес-служба Державного секретаріату, тобто Міністерства з економічних питань у Берні. Як мовиться в повідомленні, йдеться про нові швейцарські заходи, які мають унеможливити обхід раніше накладених міжнародних санкцій Європейського Союзу, до якого Швейцарія не належить. Нові заходи повторюють останню наразі хвилю санкцій ЄС, накладену у вересні. Наступного понеділка в Євросоюзі розглядатимуть нинішній стан санкцій проти Росії у світлі останніх дій цієї держави на сході України. Як заявляли в ЄС, ці санкції не зменшать, а можуть навіть збільшити. В Україні представники єврейських організацій фіксують зменшення антисемітських проявів. Виняток становлять окуповані Росією Крим і райони Донецької, Луганської областей, захоплені сепаратистами, повідомив Радіо Свобода керівник організації ВААД Україна Йосип Зісельс. Це теж одна з тем передачі «Свобода сьогодні». Європейська комісія надала Україні 260 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Як мовиться в повідомленні Єврокомісії, ця виплата доповнює 600 мільйонів євро переказаних раніше цього року в рамках двох поточних програм макрофінансової допомоги ЄС. Після сьогоднішньої виплати залишиться ще 750 мільйонів євро, доступних Україні за чинними двома поточними програмами. Європейське космічне агентство повідомляє, що спеціальний модуль апарату «Розетта» сів на комету 67П Чурюмова-Герасименко. Апарат із назвою «Філе» має отримати інформацію, пов'язану з формуванням сонячної системи. За трансляцією посадки в прямому ефірі спостерігали відкривачі комети українські астрономи Клим Чурюмов і Світлана Герасименко. Вони були в контрольних центрах Європейського космічного агентства в Німеччині. Клим Чурюмов, зокрема, заявив.
This day is a great day.
Це великий день у науці вивчення комет, у науці загалом і в історії людської цивілізації. Ця місія – тріумф небесної механіки. Це унікальний і безпрецедентний експеримент в історії науки, заявив український астроном Клим Чурюмов, який відкрив комету 45 років тому.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Через півтори години о 21:30 за Києвом Рада безпеки ООН збереться на термінову зустріч через введення російських військ на схід України. Зустріч буде відкрита, і в ній візьме участь і постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв. Зустріч скликали на прохання Сполучених Штатів Америки після повідомлень останніх днів про введення на схід України російських військ та танків, артилерії та інших важких озброєнь. Так кажуть дипломати у Нью-Йорку. Постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв заявляв, що, на його думку, ООН необхідно терміново поінформувати про те, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. А міністр оборони України Степан Полторак повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів у Києві.
Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль з боку терористичних угруповань, а також з боку Російської Федерації. Але ми чітко відслідковуємо пересування, ми знаємо місце їх знаходження і, звичайно, що очікуємо непередбачених дій з їх боку. Яким чином реагувати на передбаченість в їх дії? Тільки я бачу це головним заданням – готуватися до ведення бойових дій.
Заявив міністр оборони України Степан Полторак. Сьогодні ж, як ми чули з випуску новин, головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлау підтвердив, що за останні два дні в НАТО спостерігали входження на територію Східної України колон із російськими танками, артилерією, системами протиповітряної оборони і бойовими частинами. Натомість в Росії назвали сьогодні заяви НАТО про введення в Україну військ Росії голос. Слівними. Про це говоритимуть сьогодні на засіданні Ради безпеки ООН, як я вже сказала, через півтори години. І ми якраз запитали перехожих Києва, чого вони очікують від цього засідання. І ось що почули у відповідь.
Певні зрушення мають бути і на користь нашій державі. Я все-таки впевнений в тому, що уже всі зрозуміли, хто ворог, хто товариш.
Нічого не очікую, бо досвід минулих засідань, нічого такого суттєвого, як не приніс. Хотілося б, звичайно, більш рішучих дій від ООН.
Взагалі-то я навіть не чув, що вони засідають. Краще б побільше санкцій до Росії.
Нового не буде. Таке в мене враження по тих подіях останніх.
Санкції, якщо будуть, так толку з цих санкцій ніяких. Росія не обращає внимання.
Ані з того ООН уберуть росіянина, щоб вони там ні в яких організаціях не приймали участь.
Певні зрушення мають бути і на користь нашій державі. Я все-таки впевнений в тому, що уже всі зрозуміли, хто ворог, хто товариш.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на сході України, не фіксувала перетину українсько-російського кордону російською військовою технікою. Так повідомив Радіо Свобода сьогодні речник місії Майкл Боцюркін. Сьогодні в НАТО, як ми вже повідомляли, заявили, що протягом останніх двох днів зафіксували переміщення з Росії на схід України різного озброєння і танків, а в ОБСЄ фіксують збільшення військової техніки на підконтрольних бойовикам територіях. Однак від оцінки масштабу загрози утримуються. Із речником місії ОБСЄ спілкувалася Олена Римовська.
Well, first of all, we have there are two monitoring missions. We have
По-перше, є дві моніторингові місії ОБСЄ, зокрема, є одна невелика на російському боці кордону, фахівці якої в останні місяці займалися такими речами, як, наприклад, перетин кордону так званим гуманітарним конвоєм. Щодо того, чи фіксували ми важку військову техніку, ми працюємо зокрема у Донецьку. І от у Донецьку ми зафіксували 126 засобів пересування без розпізнавальних знаків. Коли я кажу, що без розпізнавальних знаків, це означає, що на них не було номерних знаків. Це також означає, що люди у цих машинах не мали якихось емблем на своїй уніформі. Але вони перевозили важке оснащення. Це установки для запуску ракет, 126-міліметрові гаубиці. Це не те, чого можна очікувати після підписання мінських домовленостей. У цей період, із початку вересня, ми сподівалися виведення важкого озброєння з зони конфлікту. Вчора очільник нашої місії, посол Апакан, зазначив, що з моменту підписання Мінської угоди ми не зафіксували жодного випадку виведення одиниць важкого озброєння з зони конфлікту. Тож ситуація викликає стурбованість. На додаток, ми чуємо від наших людей, від журналістів у Донецьку про сильні обстріли в останні кілька днів. Ми сподівалися на деескалацію, але ми не бачимо її.
Але чи бачили фахівці вашої місії, як військова техніка перетинала кордон з боку Росії?
Ні, наші колеги на російському боці кордону працюють лише на двох пропускних пунктах. Як вам відомо, українсько-російський кордон великий і не всюди належно контрольований. Ми звітуємо лише про те, що ми бачимо. Ми оцінили останні три випадки пересування військової техніки біля Донецька настільки серйозно, що підготували з цього приводу спеціальний звіт. Він потрапить до 57 країн-членів ОБСЄ. Це є доказом того, наскільки актуальною є ця ситуація.
На цих пропускних пунктах, де працюють ваші люди, вони не побачили перетину кордону військовою технікою з Росії, постачання зброї чи переміщення військових?
Ні, хоча вам варто запитати про це у членів тієї прикордонної місії. Ми відповідальні за територію України, ми тут на запрошення українського уряду. Я думаю, також важливо наголосити, що наші звіти потрапляють до українського керівництва, так само, як і до керівництва інших країн-членів ОБСЄ.
За оцінками ваших експертів, чи може йтися про повномасштабне вторгнення Росії, чи ж пересування важкої техніки на Донбасі – це лише ротація, як стверджують угруповані ДНР?
Те, що ми робимо у рамках нашої моніторингової місії, і я вважаю в цьому наша сила, ми звітуємо лише про те, що бачимо. Я не можу коментувати наміри іншої сторони, але можу сказати, ми дуже стурбовані нарощуванням важкого військового озброєння. Знов-таки, ми сподівалися, що до цього моменту матимемо деескалацію, але по факту цього немає.
Речник місії ОБСЄ Майкл Буцюркін відповідав на запитання Олени Римовської. Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. А в Києві відбувається перший спільний з'їзд єврейських організацій України, на якому делегати п'яти єврейських об'єднань планують створити раду керівників єврейських організацій України. За словами голови Асоціації єврейських громад та організацій України ВААД Йосипа Зісельса, сьогодні настав час, коли єврейська спільнота має допомагати всебічно Україні в період агресії проти неї іншої держави. Власне, саме це питання, а також про проблему допомоги вимушеним переселенцям і мешканцям Донбасу, які належать до єврейської громади, обговорюватимуть учасники з'їзду. Вони також відзначають, що в Україні зовсім немає того рівня антисемітизму, про який розповідає російська пропаганда. Якщо в Україні за рік зареєстрували 13 випадків антисемітизму, то в Німеччині – 1300. Жанна Беспечук далі.
Двох країн – України та Ізраїлю – розпочався перший спільний з'їзд єврейських організацій України. У складні часи для цієї країни її єврейські громади вирішили об'єднати зусилля для вирішення власних проблем та допомоги українській державі. Голова Асоціації єврейських громад та організацій України ВААД Йосип Зігельс наголосив, виступаючи перед делегатами, що якщо раніше єврейська громада просила про допомогу в держави, то тепер на тривалий час усе має бути навпаки.
Чем сегодня мы можем помочь нашей стране? Мы всегда были сосредоточены на задачах поддержки разных стран. Евреи помогали Израилю, но сегодня мы все должны помочь Украине.
За даними, які навів Йосип Зігельс, в окупованому Росією Криму проживає близько 10 тисяч євреїв. Ще 20 тисяч проживають на Донбасі, з них 5 тисяч вимушені були звідти виїхати. Крім того, єврейський лідер навів дані, які свідчать про відсутність в Україні масштабного антисемітизму.
В 2013 году в Украине было зафиксировано нашими экспертами 13 антисемитских инцидентов, 4 нападения и 9 случаев вандализма.
Крім того, Йосип Зігельс відзначив, що не було антисемітизму як такого і на Майдані, де формувалася політична нація.
Що таке Майдан, який ми наблюдали 10 років назад і наблюдали в прошлом году? Форма протесту адекватна, вироблена народом України.
Голова Асоціації єврейських ЗМІ України, головний редактор видання «Єврейський обозріватель» Михайло Френкель також відзначає, що сьогодні російська пропаганда вдається до провокацій та використовує антисемітизм задля дискредитації України в світі.
Тема антисемітизму роздувається російською пропагандою в рамках общей антиукраїнської пропаганди. Тема антисемітизму болезненно сприймається на Западі і особливо в Сполучених Сполучених Штатах.
За словами урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики в Україні Геннадія Друзенка, сьогоднішні важкі часи, як ніколи, зблизили українські та єврейські народи. Жанна Басвічок, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Мер Праги Томаш Гудичек розповів Радіо Свобода про свої підозри щодо того, як російські спецслужби впливають на розвиток ситуації в Україні.
Я особисто, що Чеська Республіка, а територія...
Я вважаю, що Чехія і раніше Чехословаччина мають достатньо власних прикладів з історії, щоби знати, які можливості мають поліцейські та таємні служби Росії.
Відлуння Дня Незалежності в Польщі. Кому були вигідні заворушення?
Вітаю службі.
Ситуацію, що з року в рік виникає в День Незалежності, пояснює польська влада. Керівники держави, політики всіх парламентських партій заявляють, що це не має нічого спільного з патріотизмом.
Про це і більше далі у передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
35-річний Томаш Гудичек – наймолодший мер в історії сучасної Чехії. Його пражани можуть зустріти і в метро, і побачити на велосипеді. Сьогодні він отримав від благодійної фундації «Форум культурного партнерства» статуетку «Синій ангел» за допомогу і підтримку українського народу. В інтерв'ю для Радіо Свобода пан Гудичек розповів про свої підозри щодо того, як російські спецслужби впливають на розвиток ситуації в Україні. Він також, відповідаючи на запитання Анни Шаманської, говорив про Майдан, який наближається до своєї першої річниці, і його роль в українській історії.
Я гадаю, що будь-яке напруження у суспільстві, яке має розвиток, повинне дійти до певної вершини або, навпаки, до прірви. Тому я вірю в те, що це було те дно, від якого ситуація в Україні відштовхнулася, і тепер вже буде довго йти у вірному напрямку за свободу та незалежність України.
За свободу України покращувати тим справний стан.
Чеську владу критикували за те, що вона вирішила лікувати поранених на Майдані, що, мовляв, не всі чехи отримують нормальну медичну допомогу, а тут чужим допомагають. Чому для вас це питання було принциповим?
Я сам пересвідчений о тому, що в ситуації, яка...
На мою думку, у ситуації, яка є результатом ескалації такого конфлікту, усі сусіди, які мають хоч трохи подібний погляд на справу із конкретним народом чи з конкретною ситуацією, мають допомогти. У той момент я просто не міг думати про те, що у нас хтось має кращу або гіршу можливість отримати медичну допомогу.
Розділюватися, ніхто у нас має ліпші речі, не було гірші.
Чи ви погоджуєтеся з оцінкою чеського президента Мілоша Земана, що в Україні триває громадянська війна?
Я вважаю, що Чехія і раніше Чехословаччина мають достатньо власних прикладів з історії, щоби знати, які можливості мають поліцейські та таємні служби Росії. Я сам із політики знаю, що все, що робиться, є результатом чиїгось інтересу, часто навіть таємного. Когось, хто має якусь ціль, якою хоче щось знищити або спрямувати розвиток подій у певному напрямку. Тому я думаю, що якраз мешканці України не тішаться з того, що можуть воювати один проти одного. Думаю, це не має сенсу. У мене таке відчуття, вже практично цілий рік, що вся ця ситуація – це результат роботи якихось сил. Гадаю, що цими силами є російські спецслужби.
У пресі з'явилися плакати зі словами кримсько-татарського лідера Мустафи Джемілєва про те, що він відсидів 3 роки на знак протесту проти окупації Чехословаччини у 1968 році, а президент Чехії тепер хоче, щоб він погодився з анексією Криму Росією.
Я дізнався про це якраз тоді, коли ця ситуація виникла кілька місяців тому. Я особисто вважаю слова Земана соромом Чеської Республіки у порівнянні із ситуацією Чехословаччини у 1968 році.
Із мером Праги Томашем Гудичком розмовляла Анна Шаманська. Відеозапис цього інтерв'ю дивіться на сайті radiosvoboda.org. початку наступного року ВІЛ-інфіковані українці можуть залишитися без антиретровірусних препаратів. А близько 10 тисяч ВІЛ-позитивних уже опинилися під загрозою погіршення стану здоров'я чи навіть смерті. Так відбувається через неспроможність уряду постачати препарати в зону АТО і провести тендери на наступний рік, стверджують в організації Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ. В МОЗі ж запевняють, процес тендерних закупівель вже розблокований. Як же насправді, дізнавалася Марічка Набука.
Близько 30 тисяч ВІЛ-інфікованих зареєстровано в Донецькій області, 5 тисяч – Луганській. Препарати антиретровірусної терапії в областях на цей рік є, а от доступу до них в пацієнтів немає, каже голова правління Луганського обласного відділення Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, Олег Пронін. Бо запаси ліків в самих обласних центрах у Донецьку і Луганську.
Доставити туди препарати?
Доставити звідти препарати ніхто не може. Машини повертаються назад. А серед тих, хто потребує ліків, є і діти. Лікарі на території, яку контролює ЛНР, із червня не отримують заробітної плати. Але ходили на роботу, а коли не ходив громадський транспорт, доставляли вагітним антиретровірусні препарати.
Як стверджує директор департаменту комунікації, політики та адвокації Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, Ірина Агеєва, антиретровірусних препаратів у всіх регіонах України вистачить лише до кінця року. Тендери не відбулися, договори не підписані, дати поставки нових препаратів невідома, каже вона. Тож активісти вимагають максимально швидкого підписання договорів, що вже відбулися, чіткого визначення дати поставки препаратів, зокрема і в зону АТО.
Бо якщо вони не будуть поставлені в січні-лютому, то буде переривання лікування по всій країні, а не лише в двох регіонах. Зараз Донецьк – друга область за епідемією. Люди рвонуть в інші області. Ми матимемо той ефект, про який навіть не здогадувалися.
Каже Агеєва. Натомість, як заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець, процес тендерних закупівель ліків частково розблокований. І це стосується і тендерів закупівлі АРВ-терапії для ВІЛ-інфікованих.
На сьогоднішній день нам вже акцептовано тендерних процедур на 1 415 000 000 гривень. Тобто практично на 65% акцептовано тендерних пропозицій із того, що нам виділила держава. Було доставлено медикаментів в регіони на суму 158,8 млн грн. Це медикаменти для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, імунобіологічні препарати, це препарати для антиретровірусної терапії.
Водночас він наголосив на тому, що на сьогодні, на жаль, в антимонопольному комітеті заблоковано торгів на суму 37 млн грн. На його думку, торги блокуються спеціально скаргами на процедури закупівлі в Міністерстві охорони здоров'я. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
70 затриманих хуліганів, півсотні поранених поліцейських та численні збитки, завдані інфраструктурі міста. Такий сумний баланс маршу незалежності, що напередодні відбувся у Варшаві. В зв'язку з подіями в польській столиці, в українських, а також російських ЗМІ з'явилося багато перекрученої інформації. Що ж насправді трапилося в столиці Польщі в День незалежності цієї країни? Дізнаємося від варшавського кореспондента Радіо Свобода Юрія Савицького.
Сьогодні у Варшаві рахували завдані хуліганами збитки і шукали винних. Наразі варшавська влада нарахувала збитків на понад 40 тисяч євро. Вже вкотре у День Незалежності центральні вулиці міста перетворюються на поле битви хуліганів із поліцією. Зазвичай молодики у спортивних костюмах, які називають себе вболівальниками польських футбольних клубів, з'їжджаються до Варшави з різних міст, щоб взяти участь у щорічному марші Незалежності, а цей марш організовують крайні праві сили. Як і в попередні роки, групи агресивних юнаків влаштували сутички з поліцією. Цього року місцем, так би мовити, головної битви стало перехрестя поряд із національним стадіоном, де відбувалися матчі Євро-2012. Агресивні молодики закидали правоохоронців бруківкою і фаєрами. Була навіть спроба підпалити поліцейських коктейлем Молотова. У відповідь поліція застосувала водомети, якими розігнала нападників. Впродовж багатьох годин після демонстрації у Польщі тривали затримання хуліганів. Організатори маршу заявляють про свою непричетність до бійок із поліцією. Вони кажуть, що злочини скоюють групи хуліганів, які з'їжджаються до столиці спеціально для того, щоб спровокувати масові безпорядки. Свого обурення не приховує Адам Малецький, один із лідерів польських футбольних вболівальників. Він звернувся до правих сил, які проводять щорічний марш незалежності. Потрібно відмежуватися від тієї наволочі, яка влаштовує безпорядки. Я говорю це з повною відповідальністю, як вболівальник. Це ідіоти і кретини. Їх не цікавило те, що тут виступав ветеран. Їх не цікавить те, що ми говоримо, те, що ми вигукуємо чи співаємо. Їх не цікавить те, що ви говорите. Їх цікавить лише одне – влаштувати безпорядки. І це їхня головна мета. Ситуацію, що з року в рік виникає у День Незалежності, пояснює польська влада. Керівники держави, політики всіх парламентських партій заявляють, що це не має нічого спільного з патріотизмом. Мер Варшави Ганна Гронкевич-Вальц каже, що цей марш – це нагода до хуліганських вибриків і бійок. Проте влада не може його заборонити.
Усі ті, хто впродовж тривалого часу цим займається, добре знають, що, на жаль, закон так сформульований, що ми не можемо заборонити цей марш. Тому що організатор може звернутися до суду, який дасть згоду на марш, тому що він керується Конституцією та рішенням Конституційного суду про свободу зібрань як найвищу цінність, незалежно від того, що відбувається під час маршу.
Ганна Гронкевич-Вальц заявила, що польська влада намагатиметься внести зміни в національне законодавство так, щоб покарання за хуліганство були суворішими, а учасники демонстрацій не мали права закривати свої обличчя. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В мережі інтернет з'явилося багато перекрученої інформації щодо подій у Варшаві до Дня Незалежності Польщі. На цю тему у нашій рубриці «Де за дня», як і про те, що на сторінці Левада-центру опублікували результати нового опитування росіян щодо інформаційної війни. Детальніше в сюжеті Євгенія Тюхтенко.
У соцмережах з'явилася інформація про те, що 11 листопада польські хулігани після протистояння з поліцією у столичної футбольної арени нібито вирушили до посольства Російської Федерації у Варшаві, підпалили будинок охоронців, закидали диппредставництво петардами. На офіційному сайті польського радіо з'явилась заява прес-секретаря столичної міліції Маріуша Соколовського, який спростував таку інформацію. «Ми сприймаємо такі повідомлення як плітки. Плітки поліція не коментує. Якщо хтось говорить про те, що мав місце штурм посольства Росії, я можу відповісти одне – мені про це нічого не відомо», – сказав прес-секретар Варшавської поліції Маріуш Соколовський. Таку інформацію спростував для Радіо Свобода і один з очевидців Руслан Стрільцов.
Около здания посольства Росії Федерації в этом году нічого не творилось вообще. Никаких провокацій даже мінімально,
заявив він. Заворушення хуліганів біля посольства Росії мали місце в 2013 році. Тоді маршрут маршу незалежності проходив біля диппредставництва і псевдоуболівальники атакували посольство. Більшість росіян довіряють тому, як федеральні російські канали висвітлюють події в Україні. А саме 59% росіян за результатами останнього опитування Левада-центру вважають, що російські федеральні ЗМІ не ведуть інформаційну війну проти України та подають об'єктивну картину подій. 24% опитуваних вбачають інформаційне протиборство у російських ЗМІ. З них лише 11% вважають таку політику ЗМІ небезпечною і шкідливою, а 13% назвали такий підхід правильним, виправданим ситуацією в Україні. Тільки 12% росіян часто звертаються до ЗМІ, які представляють альтернативну точку зору про українські події. 46% опитаних звертаються іноді, а 37% зовсім не звертаються до альтернативних каналів отримання інформації. На питання, чому ви не читаєте інформацію, не дивитесь і не слухаєте програми, які містять точку зору щодо українських подій, яка різко відрізняється від точки зору основних російських каналів і федеральних ЗМІ, більшість, а саме 63%, відповіли, що не бажають цього робити, адже вважають інформацію з таких джерел антиросійською пропагандою, або ж не цікавляться подіями в Україні. І третій варіант – вважають такі канали далекими від істини. І лише 13% повідомили про те, що не можуть знайти альтернативних джерел інформації. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Інфографіку щодо цього опитування росіян на тему інформаційної війни, яку оприлюднив Левада-центр. Дивіться на сайті radiosvoboda.org. Це була наша щоденна рубрика «Деза дня».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що мене з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».
Новини «Радіо Свобода».
Новини на 20.30. Через годину у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку має початися термінова зустріч Ради безпеки ООН, яку скликали Сполучені Штати Америки через введення російських військ на схід України. Сьогодні ж головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлоу підтвердили, що за останні два дні в НАТО спостерігали входження на територію Східної України колон із російськими танками, артилерією, системами протиповітряної оборони і бойовими частинами. У Росії ці заяви назвали голослівними і заявляють, що ніяких фактів перебування російських військ в Україні немає. Нове становище на сході України розглядали сьогодні і в Кабінеті міністрів. Зокрема, міністр оборони Степан Полторак заявляв, що в Україні уважно стежать за пересуваннями, як він сказав, і терористичних угруповань, і військ Російської Федерації. Очевидно, що Україна має готуватися до їхніх непередбачуваних дій, і єдиний шлях для цього, сказав Полторак, це бути готовими до бойових дій.
Проводимо передислокацію Збройних сил з метою відповідно до наших можливостей реагування на непередбачених дій озброєних формувань, які знаходяться на непідконтрольних нами території.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зі свого боку заявив:
Україні необхідний мир. І для того, щоб встановити цей мир, весь світ повинен виступати як один єдиний цивілізований демократичний інститут, який бореться за мир і в Україні, і в цілому світі. Все, що в наших силах, ми робимо. У нас тільки сили не безмежні. Особливості, коли йдеться про протистояння з ядерною державою, яка озброєна до зубів.
Сказав Яценюк. «Нафтогаз України повернув російському «Газпромові» частину платежу за послуги з транзиту російського газу через територію України за вересень-жовтень цього року. За повідомленням «Нафтогаз» розраховував вартість наданих транзитних послуг із огляду на ціну природного газу в 268,5 доларів за тисячу кубометрів». Раніше представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявляв, що «Газпром» оплатив цей транзит, виходячи із своїх розрахунків ціни на український газ. Президент України Петро Порошенко підтвердив участь у засіданні Вишеградської групи в неділю 16 листопада у Братиславі, заявив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода президент Словаччини Андрій Кіска. За його словами, він дуже радий цьому і з радістю зустріне українського керівника. Так і на цей час головні новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Протягом століть, ще з часів Речі Посполітої, українці та євреї жили поруч, але роздільно. Історичні кривди не давали обом народам подати руку одне одному. По один бік барикад їх поставив Майдан. Поколінням раніше подібний шлях пройшли євреї та поляки, які разом виборювали демократичну Польщу. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Шалом, українці! З вами Марія Щур. Попри всі перипетії спільної історії, польські євреї говорять про себе «ми, поляки». Нині вони, не менше, ніж самі поляки, стежать за перебігом подій в Україні. Вони вболівають за долю української незалежності і намагаються всіляко її підтримувати. За їхніми словами, немає нічого дивного у тому, що українську державність гаряче підтримує і навіть зі зброєю в руках захищають представники єврейської меншини в Україні. Про це кореспонденту радіо «Свобода» у Варшаві Юрію Савицькому розповіли польські інтелектуали єврейського походження.
Одним з учасників Помаранчевого Майдану 10 років тому був молодий, але вже бородатий хлопець з польським прапором і зіркою Давида. А один із активістів єврейських організацій Польщі, Ян Геберт, навіть потрапив на плакат, який висловлює солідарність з Україною, адже він був одним із організаторів польських акцій солідарності, концертів, акцій і організації місії спостерігачів. Тоді польські євреї разом з іншими поляками стали поруч з українцями. Але спершу польські євреї стали поруч з поляками. Це був складний процес. Відомий публіцист, колишній учасник антикомуністичної опозиції, колумніст впливової газети «Виборчий» і батько Яна Константи Геберт нагадує про те, як польські євреї стали частиною польського суспільства, стали жити його настроями. Він розповідає про те, як у міжвоєнний період польські євреї покладалися на доброзичливого до них, хоч і авторитарного лідера польської держави Юзефа Пілсудського. Проте, каже Геберт, коли Пілсудський помер, то євреям довелося почути: «Помер ваш дідусь, закінчилися ваші часи». І справді, тоді ситуація єврейської меншості у Польщі погіршилася. Тому, говорить Константе Геберт, є великий сенс у тому, щоб євреї підтримували демократію, а якщо потрібно, то й із зброєю в руках.
Ми у Польщі зробили дещо подібний вибір у 1980-х роках, коли в антикомуністичному відпіллі підтримали польську демократію та польську незалежність. Попри те, що тоді тривали польські дебати про відповідальність за минуле, а Польща все ще мала у світі такий образ, який сьогодні має Україна, де начебто багато антисемітів, та ми тоді вирішили, що в інтересах євреїв є підтримка процесів демократизації суспільства.
У Польщі після Голокосту, який здебільшого відбувався на польській території, від майже 3-мільйонної громади залишилися лічені люди. Сьогодні в країні мешкають лише кілька тисяч євреїв. Утім, тема польсько-єврейських стосунків дуже помітна в суспільних дискусіях, говорить редактор культурологічного часопису «Мідраш» Пьотр Пажінський.
Напевно, є дуже заінтересування.
Є велике зацікавлення історією, культурою польських євреїв. Є відчуття, що люди почали цікавитися, заглиблюватися в ті питання. Вони вивчають історію містечок, у яких євреї колись були більшістю. Теперішні мешканці починають задумуватися над тим, що це сьогодні для них означає, яке їхнє ставлення до минулого.
Які з їх стосунок до пришлощі?
Пазінський каже, що сильним поштовхом до інтенсифікації розмов про польсько-єврейські стосунки стала поява наукових досліджень про трагічні події влітку 1941 року в містечку Єдвабне, що на сході Польщі. Як встановили історики, в антиєврейському погромі брало участь місцеве польське населення. Подробиці забутого злочину струсонули громадську думку. Багатьом у Польщі дуже важко було сприйняти той факт, що поляки вбивали своїх єврейських сусідів. Та саме така неприємна правда, каже Пазінський, дозволила полякам і євреям розпочати новий етап у своїх стосунках без недомовок і перекручувань. Кульмінацією польсько-єврейського діалогу останніх років стало відкриття у Варшаві великого музею польських євреїв, де, до речі, чимало місця присвячено Україні. Для багатьох польських євреїв Україна – це частина спільної культурної спадщини, тому міркування українських євреїв їм зрозумілі. На думку Константи Геберта, підтримка українськими євреями боротьби українців за свою незалежність і за демократичну державу не є чимось винятковим. За його словами, демократія, яка є корисною для всіх, корисна і для євреїв.
Мене не дивує те, що євреї в Україні у переважній своїй більшості підтримали українську незалежність. Це явище, яке в Європі повторюється регулярно. Кожного разу, коли якісь народи здобувають свою незалежність, євреї, як правило, стають на їхній бік. Пояснення цього явища досить просте.
Польський публіцист розповідає про суперечки, які тривають у єврейських середовищах різних країн щодо подій в Україні.
На цьому темі більш цікаві полеміки.
наші жидовські асамблеї.
З цього приводу у середовищі євреїв триває дуже цікава полеміка. Є частина єврейських середовищ, яка піддається кремлівській пропаганді про те, що в Україні піднімає голову фашизм. Тож сучасна Червона армія мусить захищати євреїв. Проте прихильники таких поглядів – це невелика група. Вони базують свої переконання на бородатих стереотипах і упередженнях.
Так багато базуємося на ресентиментах і стереотипах.
На запитання про те, яким чином можна змінювати стереотипні уявлення про євреїв на такі, що відповідають реальній дійсності, Геберт відповідає.
Маємо із цим клопіт. Я досить скептично щодо думки налаштований про те, що дебати змінюють погляди. На мою думку, погляди змінює досвід. Ані поляки, ані українці у більшості випадків не мають шансів на позитивний досвід, пов'язаний із євреями, тому що не мають шансів зустріти реального єврея у своєму житті. Можливо, саме рішуча постава українських євреїв, які зі зброєю в руках захищають українську демократію, буде таким досвідом, який змінює уявлення про євреїв.
За словами Геберта, антисемізму немає місця в демократичній державі, як і немає місця жодному іншому прояву расизму.
Якщо можлива декримінація якоїсь групи, то можлива декримінація кожної групи. Інакше кажучи, з антисемітизмом варто боротися не тому, що він поганий сам по собі, а тому, що він поганий для демократії. Разом із тим, боротьба з антисемітизмом не означає, що є обов'язок любити євреїв або любити єврейську культуру. Але демократи зобов'язані захищати демократію.
Але демократи мають всі обов'язок бронити демократію.
З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Майдан об'єднав українців, що говорять різними мовами і сповідують різні релігії. Серед героїв Небесної Сотні були й кілька представників єврейської громади. А бійці сформованої тоді єврейської сотні нині у складі Збройних сил і добровольчих батальйонів боронять Україну від сепаратистів і бойовиків на Донбасі. Багато українських євреїв щиро дивуються запитанню про те, чи можна це назвати примиренням між двома народами. Але експерти говорять, що, можливо, це ще і не саме примирення, але його добрий початок. Що потрібно, щоб не звернути з цього шляху, досліджувала кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Свій день журналіст і член Ради єврейських організацій Дніпропетровщини Олег Ростовцев розпочав з відвідин міського донорського центру. Як і сотні інших дніпропетровців, він здає кров для українських бійців, що воюють на Сході, у кількох сотнях кілометрів від його рідного міста. Таким є нині обов'язок кожного громадянина України, вважає пан Ростовцев.
Ми не вважаємо, що є менше, є громади. Це різні речі. Ми єврейська громада, у нас немає ні російської, ні української, ні єврейської меншості. Зараз є феномен рускоязичний український націоналіст, російськомовна український націоналіст, і це природно. Я не розумію, що таке примирення. Ми висорились. Хто повинен вибачатися? Українці перед євреями, євреї перед українцями. Ми разом, українці та євреї, були вояками в ОПА і воювали в радянській армії. Ми разом і були героями, і були злочин. За те, що було зроблено поганого, треба дати отчет і вибачитись перед Всевишнім.
Зазначив Олег Ростовцев у розмові з Радіо Свобода. Громадяни України різних національностей єднались заради порятунку країни у роки Другої світової війни. Чимало українців рятували євреїв під час Голокосту. Нині громадяни України єврейської національності відстоюють незалежність і цілісність України у боях проти донбаських сепаратистів і російських вояків. Тобто мова йде вже не про примирення, а про українсько-єврейську боротьбу за багатонаціональну державу Україну, вважає публіцист, дослідник Сергій Грабовський.
В історії купа є взаємних претензій, але, як блискуче названа книга Олександра Гогуна, між Гітлером і Сталіним. Тобто ті всі проблеми українсько-єврейські – це ситуація між двома тоталітарними режимами, які і спровокували, і посилювали конфлікти, розбіжності, нерозуміння і так далі. І, відповідно, боротьба проти тоталітаризму в роки війни – участь євреїв в УПА. І новітня боротьба проти диктатури Януковича і російського неототалітаризму.
Розповів Радіо Свобода відомий публіцист. На солідарність євреїв і українці відповіли солідарністю. Як зазначив Грабовський, на відміну від країн Євросоюзу, після початку військової операції Ізраїлю у секторі Газа серед українців не побільшало антисемітів. Навпаки, чимало українців підтримали дії Ізраїлю.
Це дозволило на новому історичному щаблі повернутися до спільної взаєморозуміння і до громадянського, ліберального, демократичного, сказати б, націоналізму.
Стверджує експерт. Керівник міжнародної організації ВААД в Україні Йосип Зісельс говорить, що феномен Майдану з'явився не просто так, бо українсько-єврейські стосунки в Україні останнім часом невпинно покращувались.
Ми дуже уважно моніторимо і аналізуємо антисемітські інциденти, і ми бачимо, що пік був в 5-7 роках. З тої пори зниження кількості. Ми фіксуємо напади, випадки вандалізму, їх дуже мало. В 13-му року тільки 13. Я скажу, що в Німеччині, Франції десятки разів більше. Наприклад, у нас 13 було, а в Німеччині 1300, 100 разів більше.
Відзначив Зісельс. А професор Ярослав Грицак у відкритій лекції в Українському католицькому університеті категорично заперечив заяви окремих західних і російських політиків про антисемітизм українців і наявність серйозних проблем у стосунках між двома народами. Грицак навів приклад з історії, зазначивши, що серед українців чи не найбільше праведників світу – людей, які у роки Другої світової війни рятували євреїв. На думку історика, цитую, «праведники світу зробили важливу річ – врятували нашу національну гідність». Кінець цитати. На думку Грицака, в Україні нині з'явилась нова група – українських євреїв. Не євреїв в Україні, а українських євреїв, зазначив він. Водночас, як відзначають експерти, Україні бракує дискусій щодо того, як подолати залишені історією негативи, адже нацистська свастика час від часу з'являється на стінах синагог, а старі єврейські цвинтарі зазначають плюндрувань. На думку експерта Конгресу національних громад Анни Ленчовської, українцям варто вивчити досвід Польщі, де відбулось офіційне примирення поляків та євреїв.
Це примирення ще триває. Думаю, що якраз події Майдану і після Майдану сприяють більшому контакту єврейської громади і української громади. Але говорити про те, що загалом цей процес примирення закінчився, не можна. Принаймні, у порівнянні з Польщею, в якій була дуже велика публічна дискусія стосовно книг Гросса, про погром в Кельці, який там влаштовували поляки після Другої світової війни. На жаль, в українському суспільстві, власне, історія Голокосту продовжує залишатися предметом цікавості невеликого кола вчених і педагогів.
Зазначила Ленчовська у розмові з Радіо Свобода. На сьогодні говорити про велику серйозну дискусію цій суспільно важливій проблемі не доводиться, але ситуація змінюється на краще, визнала Ленчовська. Богдана Костюк, Київ, Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Російська пропаганда у західній пресі намагалася всіма силами представити український Майдан як збіговисько фашистів та антисемітів, українська єврейська громада встала на захист демократичного руху. Тисячі виступів, статей, інтерв'ю, наукових досліджень розбили вщент пропагандистські кліше. У Москві не розраховували, що українсько-єврейський діалог зайшов так далеко, що українські євреї будуть обстоювати Україну не лише перед Москвою, але й почасти перед представниками власної діаспори у світі. Про це говоримо з одним із активних учасників цього діалогу, співзасновником організації «Українсько-єврейська зустріч», американським політологом Адріаном Каратницьким.
Майдан
Гадаю, ви цілком маєте рацію, коли говорите, що Майдан став сигналом того, що українська єврейська громада та її лідери готові підтримати український демократичний та європейський вибір. І це була кульмінація процесу, який тривав в Україні протягом останніх 23 років. Коли єврейська громада України поступово змінила свою ідентичність з радянської, вкоріненої в російській культурі, на патріотичну щодо України, коли вони стали свідомими громадянами України. Але, звичайно, коли єврейські лідери взяли активну участь у Майдані, а серед героїв Майдану були і українські євреї, ця нова ідентичність українських євреїв постала з усією очевидністю.
Процес зближення взаємного пізнання, на думку багатьох представників цих народів, почався ще раніше, коли єврейські і українські дисиденти опинилися поруч у радянських таборах, часто звинувачувані в українському буржуазному націоналізмі і сіонізмі. Наскільки, на вашу думку, важлива ця частина історії?
Well, sure. I mean, I think a number of factors affect this. Yes, there is a tradition of these kinds of dialogues that began.
Гадаю, тут була присутня ціла низка чинників. Можна згадати і про діалог радянських дисидентів з обох сторін, і про перших українських президентів, які поклали початок першим відзначенням пам'яті жертв нацистської окупації. Суспільне обговорення питань Голодомору і Голокосту, значна частина якого відбувалася на сторінках журналу «Критика». Також важливим чинником у цьому зближенні був той факт, що протягом майже чверті століття Україна та Ізраїль мали добрі міждержавні відносини, незалежно від політичної ситуації, від прізвищ президентів, стосунки двох країн будувалися на міцній основі. Були певні неприємні моменти, пов'язані із проголошенням Степана Бандери і Романа Шухевича героями України, але вони не змогли збити ці стосунки із позитивного курсу. І останній чинник, про який я хотів би тут згадати, це імміграція українських громадян до Ізраїлю, євреїв і неєвреїв. Я маю на увазі і тимчасових працівників, заробітчан, які шукали роботи в Ізраїлі, і українських євреїв, тобто молодих людей, які виросли вже в незалежній Україні і вважали себе українськими євреями. Ці чинники, я гадаю, прислужилися до того, щоб змінити баланс.
Впродовж віків українців і євреїв розділяють сильні стереотипи, які підтримуються різними людьми та організаціями. Можемо згадати хвилю антиукраїнської преси, пов'язану не так давно з процесом над Іваном Дем'янюком. І, як виглядає, найсильнішими такими стереотипами є зараз не в Україні, а в діаспорі, де живуть обидві громади. Як вам вдалося налагодити цей діалог?
Ми також мали попередників у цьому діалозі. Були спроби налагодити зв'язки, які робив канадський професор Петро Потічний у 1980-х роках. Численні конференції на ці теми, які проводив професор Тарас Гончак із Радгерського університету, який багато вивчав часи і постать Симона Петлюри і багатьох інших. Але навіть той факт, що українська діаспора і єврейська діаспора жили в тих самих країнах і часто були навіть сусідами, зробили такий діалог і можливим, і необхідним, і природнім. Але, звичайно, вести таку розмову між вченими було набагато простіше, аніж вийти на широкий загал і створити спільний наратив для двох громад. Ми багато працюємо над цим. Запрошуємо українських вчених, єврейських вчених, вчених, які не пов'язані із жодною із цих громад і які вивчають єврейську історію України, і намагаємося знайти консенсус щодо того, що відбулося в історії, де є незгода, а де непорозуміння. Але наскільки б не була важливою наука, я гадаю, що те, що відбулося після Майдану, коли лідери обох громад знайшли шлях одне до одного і відчули потребу у цьому діалозі, стало навіть важливіше. Якщо на початку 90-х років такі зустрічі спорадично відбувалися, то тепер вони стали більш регулярними. Ми розпочали серію ініціатив, одна із них навколо особи митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, який, як голова церкви, врятував близько 150 євреїв у власній резиденції та по українських монастирях під час нацистської окупації. Спільними зусиллями ми намагаємося повернути дискусію від концентрації на суто негативних, проблемних сторінках і подивитися на більш позитивні моменти, моменти, яких було набагато більше. І про ці приклади мирного і плідного співжиття менш відомо. Наприклад, на Буковині було понад 100 років спільної історії без жодного задокументованого погрому. Тобто, маємо приклад історичного періоду мирного життя і співпраці між двома громадами, який навіть учені не сильно вивчали. Тобто, в діаспорі всі ці речі обговорюються вже багато років, і вони змінюють ситуацію.
This discourse was going on in the diaspora, and over time it changed things.
Стереотипи, звичайно, працюють в обидві сторони, і в Україні є досі сильним упередження проти українських олігархів єврейського походження. І вам, ймовірно, також доведеться відповідати критикам вашого рішення надати нагороду імені митрополита Андрея Шептицького, яку спільно присуджують Єврейська конфедерація України та Українсько-єврейська зустріч, яку ви очолюєте, Віктору Пінчуку. Що ви будете відповідати критикам? Чи ви думаєте, що після Майдану, після того, як багато єврейських бізнесменів показали себе українськими патріотами, ця дискусія вщухне сама собою?
Well, first of all, I would say that surprisingly.
По-перше, ми були свідками дивовижно низької підтримки політики етнічного розподілу в Україні після Майдану. Це показали вже дві виборчі кампанії. По-друге, дійсно, багато олігархів, євреїв і неєвреїв, піднялися на захист України в момент кризи. А щодо пана Пінчука, то він отримав нагороду за цілком конкретні заслуги – за відродження пам'яті про Голокост, за відродження єврейського життя в Україні і за його роботу в Ялтинській європейській стратегії, яка була важливим майданчиком для дискусії про Україну серед європейських та північноамериканських лідерів. Вертаючись до Майдану, я хочу сказати, що справді завдяки участі у ньому єврейських лідерів та активістів, які могли напряму інформувати світ про те, що відбувається в їхній країні, створило це позитив наставлення і до громадського руху в Україні, і до держави, яку українці намагаються збудувати.
And the nature of the new state that Ukrainians are going to build.
Дякую, пане Каратницький. Нагадаю, що з Адріаном Каратницьким, співзасновником організації «Українсько-єврейська зустріч», американським політологом, ми говорили про те, як українцям і євреям вдалося налагодити діалог всередині України та за її межами. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова Свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова Свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.